Mums šogad tā papildu uzņemšana ir tāda interesanta. Savā ziņā viņa ir tāda pirmā uzņemšana, jo burtiski šodien pirms pāris stundām mēs dabojām akceptu no licencēšanas komisijas par to, ka strateģiskās komunikācijas pārvaldības studiju programma kā tāda būs un mēs viņu palaidīsim. Līdz ar to ir tā, ka tajā maģistra līmenī es pat teiktu, ka tā ir tāda nu, start moments, jo mēs jau nevarējām aicināt cilvēku stāties programmās, kas vēl nav akceptēts. Un bakalaura līmenī līdz galam nav pāris programmās aizpildīts, tas ir informācija, tehnoloģijas. Budžeta vietas šur tur ir viņas brīvas, jo tiešām mēs dabojam kaut kādas budžeta vietas klāt. Īpaši daudz viņas nav, tāpēc atlikt to nevajag, ja, jo mēs redzam tīri to interesi un arī starptautiski, ja ļoti liela viņa ir. Un ņemot vērā demogrāfisko situāciju, mēs, protams, izgājam uz zināmu risku ieliekot tur vēl vairāk šīs budžeta vietas, nu, tur vēl šīs iespējas ir jā, gan virtuālā realitāte, gan kiberdrošība arī bakalaura līmenī.